أبين وانا أكسن ديكستيال كسود وادا إذا عدنا في النمو إقابة الصومالي في أوي وإذا كريم مانيسا واشنطن.
وفي نمى تلاده بشا مارسنا والليح سنات كلابادا كوني يستقال إيا طبانكا وحاد نقاد إيسان إيسان موجودها قاقابان الليح إيا طبانكا يستقال إيا طبانكا متربان إيا بوغا VOA Somali.com ساعد أفريكا داباري واتوضبادي في نمو واشنطن وكوب إيا طبانكي برقر نمو إذا عادة وحايد لسو عبسين إيا إبراهيم حسن داندروي إيا نقواه جعفر كوكاي.
بدا ديجستيال اد كو مقل دونتان اذا عدنا في نمنا وحا كمدا فلنقين يو فلعلنو كو سابسان ودا هادلادا دحمري مدحوينو يا سوماليا يو كينيا
وررقا كسوا بحايا مدحتويدا مقدشو اي اديسابا سيبي استوديدين كود اهان تطبضان وانيقا انكو جرو ارمها قبل كآت اندها وهي لما دحسنا تدالدان كو حيسيقا مربا صدح مدحويني لبا ايميل فريسانين
waa sidoo kale dhageysan doonta barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo ku saabsan diyaar garowga munaasabada caalamiga ah ee maalinta haweenka adduunka.
Waxaa la isla gartay halku dhega annaga khaasatan oo hadaan nahay haweenka Soomaaliyeed in noqdo hal la joojiyo dilka iyo kufsiga haweenka iyo caruurta ama dil ha noqoto ama kufsi ha noqoto ama dhacdooyinkii foosha xuma ee ku dhacay Caaisha iyo gabiilka dambeeya ha noqoto.
qodobadaasi iyo warbixin kale oo ku saabsan Soomaaliyana waan idin haynaa mar kale isku soo dhawaada warkii dunida. weerar kubaysan ay ku qaadeen bariga Afghanistan ayaa waxa ay ku dileen ugu yaraan 17 qof oo u badnaa shaqaalo shirkad dhismo. saraakiil ayaa waxa ay ku warantay in kooxdaasi oo ahayd shan qof ay ku jireen kuwo bom isku soo xiray. weerarkaasina ay ka geysteen agagaarka garoonka duuradaha ee Jalaalabad oo ah magaalada madaxda gobolka Nangar. afyan oo hadlay maamulka gobolka ayaa waxa uu sheegay VOA in qaar isu soo midaameeyay ay markii hore iska qarxiyeen bilowgii weerarka iyadoo kuwo kalena ay gudaha u soo galeen xafiiska shirkad gaara oo la yiraahdo EBE. atuullah kogyane ayaa waxa uu sheegay in ciidamada amaanka ay dileen ragaasi weerarka geystay kadib markii ay la dagaalamayeen ku dhawaad 9 saacadood iyagoo ciidamada amaanka Afghanistan ay gacan ka helayeen ciidamada Mareykanka.
boqolaal caruur ah oo ay da'doodu tahay 14 jir ayaa la xiray, la jir dilay oo xabsiga ay ku hayeen mas'uuliyiinta Ciraaq iyo Kurdiyiinta iyagoo ku eedeeyay in ay xiriir la leeyihiin kooxda Daesh sida ay hay'adda Human Rights Watch ku sheegtay warbixin cusub. warbixinta ayaa sheegtay in dhamaadkii sanadka 2018 ay Ciraaq iyo dowlad goboleedka Kurdiga ay haysteen ilaa iyo 1500 oo caruur ah oo lagu eedeeyay in ay xiriir la leeyihiin Daesh. bishii November ee sanadkii 2018 ayay Human Rights Watch waxay sheegtay in ay wareysi la yeelatay 29 qof oo hadda ama horey loo soo eedeeyay oo ay da'doodu u dhaxaysay 14 ilaa 18. Human Rights Watch waxa ay sheegtay in ay wareysatay dhowr wiil oo dhalinyaro ah oo loo xiray sababo la xiriira in looga shakiyay in ay la shaqeeyaan argagixisada. mid ayaa sheegay in la xiray iyadoo lagu eedeeyay in uu ka shaqeynayay makhaayad ku taala Mosul oo dhacday markaasi in uu u adeego xubno ka tirsan Daesh. waxa uu sheegay in magaciisa ay u badan tahay in laga helay liis ay ISIS qoratay oo markaasi ay doonayeen in ay lacagta siiyaan si ay markaasi qarashkooda u siiyaan shaqaalaha makhaayadaasi.
dhowr ilo wareed ayaa ku warramay in Kuuriyada Waqooyi ay dib u soo celisay qaybo ka mid ah goobihii ay ka tuuri jirtay gantaalada ay burburisay kadib markii sidaas ay ku ballanqaaday kulan madaxeedkii ay madaxweyne Trump ay kula yeelatay dalka Singapore sanadkii tagay. 38 North oo ah mashruuc fadhigiisu yahay Washington oo ka shaqeeya arrimaha Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa uu sheegay in sawirro satellite ah ay muujinayaan dhismooyin iyo qalab yaalla goobta tijaabada ee Tongchangri oo sidoo kalena loo yaqaano Sihe oo dib loo dhisay intii u dhexaysay 16 Febraayo iyo 2 bishan March. sidoo kale wakaaladda wararka ee kuurida koonfureed ee UNHAB ayaa waxay ku warantay in sirdoonka dalkaasi ee Niisa ay u sheegeen sharci dejiyayaasha dib u dhiska goobtaasi inay socoto.
Qareenkii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump Michael Cohen ayaa maanta u soo laabanaya Kongreeska isagoo warbixin siinaya guddi hoosaadka sirdoonka ee Kongreeska oo ka mid ah dhowr guddi oo hoggaaminayaan oo ay hoggaaminayaan dimuqraadiga kuwaas oo toddobaadkan bilaabay baaritaano cusub oo lagu sameynayo maamulka Trump. Cohen ayaa saddex jeer tagay aqalka Kongreeska isagoo la hadlay guddiyada sirdoonka labada gole ee Kongreeska, kulan ay albaabadu u xirnaayeen iyo weliba kulankii kale ee su'aalaha lagu weydiiyey, isagoo Trump ugu yeeray nin khaa'in ah oo amar ku siiyey in uu daboolo xiriir kala dhexeeyey laba dumara iyo weliba xiriirkiisii ganacsi ee Ruushka. Madaxda labada guddi hoosaad ee Kongreeska u qaabilsan sirdoonka iyo arrimaha dibadda ayaa sameeyey dalab wada jira oo ay shalay aqalka cad kaga codsadeen diiwaanka la xiriira kulan uu Trump la yeeshay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, iyagoo muujiyey walaaca ay ka qabaan eedaha sheegaya in Trump uu ka shaqeeyey inuu qariyo faahfaahinta wadahadalladaasi.
Sin wanaagsan ayaan dhegeystayaal markan idin leenahay warkaasina waxaad kala socotaan laanta af Soomaaliga v o haatana aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Qaar ka mid ah warbaahinta dalalka Ethiopia iyo Kenya ayaa waxa ay qorayaan madaxweynaha Soomaaliya iyo Kenya oo yeelanaya wadahadallo lagu xalinayo khilaafkii diblomaasiyadeed ee xiriirka la leh muranka badda ee u dhexeeya labadaasi dal. Madaxweynaha Soomaaliyana waxa ay sheegtay in madaxweynayaasha labada waddan waa Kenya iyo Soomaaliya isku afkarteen in la xoojiyo xiriirka diblomaasi, isla markaasna safiirada labada waddan u kala fadhiya ay shaqadooda dib u bilowdaan. Warbixin dhinacyo kala duwan taabanaysa waxaa nooga diyaarsoo nuhaysaa Zahra Cabdiaxmed.
Inkastoo uusan jirin wali war saxaafadeed qoran oo ay dhinacyadu ku saxiixan yihiin oo ay kaga hadleen waxyaabaha looga hadlayo shirkaasi, ayaa haddana ubaxda wadahadalkan saaka ka bilowday dalka Kenya ee u dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Kenya. Waxaa war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya lagu soo koobay oo keliya xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada waddan, safiirada dhinacyadaasi inay shaqooyinkoodii dib ugu noqdaan, iyo sidoo kale dalalka gobolka inay iska kaashadaan dagaalka ka dhanka argagixisada nabadna loogu soo dabaalo gobolka. Ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed oo isagu dhexdhexaadinaya labada dhinac, isla markaasina madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo magaalada Nairobi ula duulay kadib markii uu booqday isbuucan Addis Ababa, ayaa warbaahinta dalkiisa waxa ay ka dhawaajisay in ra'iisul wasaare Abiy uu dhinacyada Soomaaliya iyo Kenya isu keenayo si xal looga gaaro khilaafka labada waddan iyo wixii ka dambeeyay inuu yimaadaba. Ra'iisul wasaare Abiy ayaa waxa uu ku qoray bartiisa Twitter-ka kadib kulankii labada dhinac ay yeesheen, isla markaasina uu goobjooga ka ahaa in la isku raacay ka shaqaynta nabadda iyo ka hadalka arrimaha keenay in xiriirka waddamadan uu xumaado. Si la mid a sidaasi waxaa warbaahinta Kenya qaarkood ay qoreen in labada madaxweyne ee madaxweynaha Soomaaliya iyo Kenyaba ay ka wada hadleen muranka xuduudda dhinaca badda. Cabdiraxmaan Cabdishakuur, warsame guddoomiyaha xisbiga Wadajir, waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya uu warkeeda mugdi badan ku jiro, isla markaasina ay ka leexleexanayso inay soo bandhigto oo shacabka ay kala hadasho waxyaabaha labada madaxweyne ay ka wada hadlayaan iyo xogta rasmiga ka sokow waxaa laga arkayo Kenya iyo Ethiopia inay soo gudbinayaan, ayuu yiri.
Waxayna u muuqdaan inay wax ay mugdi iyo meel luuqa iyada ay ku haysato inay yihiin halkii looga baahnaa in shacabka Soomaaliya saddex furnaan ay wax u sheegto. Dadka talada ay kala dhexayso ee qaranka Soomaaliya taliyi ay dhexaysan ee arrimaha noocan oo kale masiiliga ah ee taabanaya midnimada iyo wareejista dhulka Soomaaliyeed ay kala tashato ima muuqato inay hadalkaas ka dhacay meesha ka jirta.
Dr Ibrahim Bursaliid, oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha gobolka kuna sugan magaalada Nairobi, ayaa isna waxa uu qabaa in warbaahinta dalalka kale iyo Soomaaliya ee ka hadalka kulankan ay ku kala aragti duwan yihiin.
qaabkii caqabadihii dhowaa ee diblomaasiyadda loo dejin lahaa, xiriirka labada dalna loo soo celin lahaa si qurux badan, horeyna loogu sii socon lahaana in laga wada hadlay way caddahay. Ma hubno sida wararka suuqa ku jira in badda la gadayay badda laga wada hadlayay midnana in laga wada hadlay wax markhaatiyo loo hayo male. Si kastaba se laba arrimood oo kale oo muhiima jira, waa mid wararka ka soo baxaya madaxtooyada Muqdisho iyo Addis Ababa sibay isu diidan yihiin, guud ahaanna dad badan oo aniga aan ku jiro arrimaha gobolka aad indhaha ugu haya lama dhacsana dadaaladan kooxaysiga marba saddex madaxweyne laba ay meel fariisanayaan. Waxaa fiicnaan lahayd gobolka inuu u fariisto inuu hal urur goboleed samaysto, gobolkana amnigiisa iskaashigiisa looga wada hadlo iyadoo dal walbaba qiyamkiisa uu ilaashanayo laguna xurmeynayo.
Qaar ka mid a dadka isticmaala baraha bulshada ayaa waxa ay dhaliil ka jeediyeen madaxweynaha Soomaaliya inuu ka dego magaalada Nairobi xilli ugu uu yahay khilaafka Soomaaliya iyo Kenya ee salka u noqday in safiirkii Soomaaliya la tashi, sida dowladda Kenya waxa ay ku sheegtay ay dib ugu soo dirto Soomaaliya safiirkeedina ay ka qaadato Soomaaliya. Laakiinse Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdi Samad ayaa waxa uu sheegay inay muhiim ahayd in madaxweynaha Soomaaliya markii horeba dowladdiisa uu wada tashi la soo yeesho ka hor inta uusan u soo duulin dalka Kenya, isagoo magaalada Nairobi kula hadlaya wariyaha VOA-da ee dalkaasi Kenya.
Yacni waxaa la doonayay in yacni Soomaaliya xisa Soomaaliya iyo Kenya u dhexaysa in la desho oo marka yacni labadan oo macnaha isaga Fuke iyo Dr. Abiy Axmed ay qayb ka qaataan in yacni Soomaalida inta lala hadlo xisada marka la dejiyo. Marka madaxweyne muxuu ahaa maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa ku fiicnayd intuusan inta ka toos u imaanin inuu xabar intuu taga qoris wasiirada la shiro, asagoo markaa technical committee wata inuu halkan yimaada ayaa aad u qurux badnayd. Marka waxaa badaruntaas xogoo martay inay ka hoostaad moodaa, laakiin waxay ahayd in yacni uu halkan yimaado oo wada hadal macnaha uu madaxweynuhu hore la galo arrin macnaha saxa weeyaan, waa tallaabo saxa weeyaan. Laakiin waxaa ka sii wanaagsanaan lahaa intuu xabar ku noqdo yacni qoris wasiirada usuu yeero iyo golaha wasiirada macnaha ay kulmaan, oo marka goray aan ragga wasiirada marka ay soo raacaan xamar uu ka soo tago Abiy Axmedna uu ka soo duulo wada Addis Ababa ka soo duulo kadib marka halkaan la isugu yimaado, taas ayaa aad iyo aad u qurux badnayd.
Si kastaba ha ahaatee, xiisadda siyaasadeed ee dalalka Soomaaliya iyo Kenya ayaa xumaaday kadib markii dowladda Kenya ay ka carootay shirka looga hadlay kheyraadka Soomaaliya ee ka dhacay London, markaasi oo Kenya ay sheegtay in Soomaaliya ay ku xadgudubtay badda muranka uu kala dhexeeyo.
warbixintaasina waxaa soo jeedinaysay Zahra Cabdi Axmed.
Dhinaca kalena Ibraahin oo qaar ka mid a Soomaalida ku nool magaalada Nairobi ayaa dareenkooda ka dhiibtay kulanka magaaladaasi ku dhex maray hogaamiyeyaasha Kenya iyo Soomaaliya. Wariyaha V O eda Yaasiin Ciise Wardheere ayaa makarafoonka la dhex qaaday qaar ka mid a Soomaalida Nairobi ku dhaqan.
ilaa iyo horaantii bisha aynu kasoo gudubnay markii khilaafaadku ay soo dhex galeen arrimaha dhinaca xuduudda badda Soomaaliya iyo Kenya, waxaa jiray arrimo diblomaasiyadeed oo xoogaa dadku ay ku kala aragtidu wanaayeen. Madaxweynaha Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha wadanka Kenya ayaa ka wada hadlayay bal arrimaha xiriirka labada wadan. Maanta dadweynaha ayaa la dhex qaaday mikrofoonka. Walaal magacaaga iyo meeshaad joogtaan?
Waxaa la yiraahdaa Xasan Axmed Walaal, waxaan ku noolahay Nairobi.
Sa aragtaa arrinta badda iyo khilaafka iyo arrimaha Kenya?
Walaahi arrintaas intaana bay soo jiitamaysay, laakiinse waxay ficneyd arrinta in wadahadal iyo wax kasta lagu dhameeyo arrin fiican waaye. inta wadan kartiga wadamada darisa la yahay wadamada cilaaqaad iyo wax badan baa ka dhexeeya, marka waa in wax kasta oo wadahadal lagu dhameeyo. inkastoo hadda badda Soomaaliya aysan gelin wadahadal iyo wada xaajood, marka waa arrin fiican oo labada wadan isku soo dhaweyneysa. marka oo xiriirkiin la isku soo celiyo wax fiican waa arrin aad iyo aad u wanaagsan oo soo dhaweyneyna.
Walaal magacaaga iyo meeshaad joogto?
Cabdi Xuseen, maxaa joogaa Nairobi.
Si u aragta arrintan wadahadallada hadda geeska Afrika ka socota iyo arrimihii weliba khilaafka badda Soomaaliya?
Runtii wallahi waa faraxsanahay, weliba ra-iisul wasaaraha oo Ethiopia imaaday isagana taxdiray oo dhex galay. maxay tusaysaa East African inaan walaalnahay oo regional empowerment inay dhici doonto. runtii baddii arrintii baddii heshiis ma gasho, badda waa leenahay, marka sovereigntigeena waa muhiim inoo tahay aad iyo aad. marka waa maxaa rajaynaynaa inay wax fiican kasoo baxmato diplomasigeena soo noqoto, because wadamo walaalaan nahay.
aad baad u mahadsantahay. magacaaga iyo meeshaad joogto? يوسف
علي إبراهيم
وبارك تعريتنا هذا كي يصومالي رئيس وزراء إثيوبيا وشو خلاف كي بدك هذا الشيء حاجة دبلوماسية والهذا اللي بحي كولا مغلا
والهذا اللي حي لما غدا وحوي وحوي ناس أنا كصبح دونا بس إلى مغطى
حيا
لا كصبح حكم ذا إن صومالي موقف وناس أنا كيس تاجت حولها بده كي دكتي كود دكتي ورك إيش دكتي قارستا قارتي دبلوماسية خدنا معشة وناك بنور كمان قصة بحضان إن شاء الله.
ولا المجع عاجة يمشي تشوف تاني. ولا المجع عاجة.
ولا المجع عاجة خليفة أحمد جوبا اللي راح.
سو عركت ولا هذا اللذن دولة الصومالي يكيني يعود توب يض عادني سه خلاف كي بده كذا شيء إيه حاجة دبلوماسية ده وحياه عصوكا الحجاني إن شركة وحكاها بنكرين كذي.
أدي هذا نسولوها ولا هذا اللذن دولة كي دولة الصومالي دحمري رنتي وأنا وأحمد صالح فربطنا يقول جفت قبل كجاران دولة الصومالي هي دولة كي.
waata
ma dibadda iyo kowar effect waxaan baa amisan arinta badayna laga hadlin waxaan aaminsan arinta badda inay maxkamadda heeg taalo taas halkaas laga warsugi doono laakiin wax inta aan la socday in dawladda Soomaaliya iyo dawladda Kenya wada hadaladooda ay ku saabsan yihiin in xiriirka la hagaajiyo is socodka bulshada la hagaajiyo ganacsiga la hagaajiyo isdhexgalka la hagaajiyo Kenya iyo Soomaaliya sidii ahaayeen ay ku soo noqdaan in fakti taasna waa mid aan doonayno dadka Soomaaliyeedna way doonayaan dadka Kenyanka kuna way doonayaan waana masalax labada wadantooda
aaga iyo meesha joogto
وأحمد محمد شراء وجوج نيروبي.
سوى ركتا شركة يقول هذا الله كسعود نيروبي دولة ذكية صومالية إثيوبيا يقول كذا طيبوخ بشيء صورنا في حدود الصومالية قرام بطل.
أنا وضع حركا وصلنا قضي الله ما دحين سعوديا أدي هذا أسود وين محيي لي. مثل حلا بوجفت أيضا لقاح لأن أرنتي الأسبوع يستي أو بدي دي حركي صورنا قضي. oo sinna wada ku soo noqday arinta ala soo dhaweena arintii badana maxkamadda ay loo diibay u taala koorsigeena
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka tirsan Soomaalida ku dhaqan magaalada Nairobi oo aragtooda ka dhiibanayay kulanka dhexmaray madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya oo magaaladaasi Nairobi ka dhacay Yasiin Ciise Wardheere ayuu warramayay
dowladda Soomaaliya ayaa maanta waxa ay la wareegtay gudoominta golaha wasiirada ee ururka jaamacadda Carabta kal fadhiga 112 ee ka furmay magaalada Qaahira hadaba la wareegitaankaasi Soomaaliya ay qaatay ayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac waxa uu ka wareystay safiirka Soomaaliya ee Masar Cabdiqani Maxamed Waais
هر وسيرين يهر كتومير يهر كتير نعطي طول ويهي أكد أحايا جامعة عرفتها أما لا أعلم أنتوا هيرافهم أي تحايا إني صومالي يكشي يكتير بشي
وانقرتي مركا قورما يقدم بيسي أما مركي يقدم بيسي صومالي غلطتك أيضا قورما يهي
وحان صليا إنا يهي الوكبر يطوينتي إنا يهي ومتوا هاي وقف قبلي كلي ياسمي وزيركي قرشين تا حمرين أنا وحب يحمان عبد الشكورها لو قدي يوم تدك وش حتي أو أهات في هذا ترك الله
وانقرتي مركام وصلات المانتي ووريجو محنكو هذا كل بكلتهم بالإيمان يا مسوى دورشة الوي مدايو إن ودن كوالا دورتا
ما ووريج هذا ووريج حويان أنا يعده وحي سعطة سويدان بسعود أبتش كتوري وكوري مركا أنا يعني نغطي بحضنا أنا لقد نغطي بحضنا أنا أقول لو يحبت أيان الكوري سيدون العديان إلى بشا ستنبت
وانقرتي مركا وحي قدو من دون تا واهير وزير مستا واهير مدحوين وحي أبا شرركي قدو من يسي صومالي قمن دون تا
ما مدحوين هو نوع كانتو حاويان دون كتن كانتوري أي أنا واهير وزيرين حروت جامعة عرف الشركة هو خبرية حير مدحوين ريال وحاويان دولها shirka oo qabaya ayaa ku doonaya
waan gartay geesta kale in shirkii baa ka socda in isla wadankaasi hadda joogtaan in ajendaha ama qodobada shirka qorsheysan laga hadlayo in maxay yihiin hadda iyadana taada faafayn naga siiso
waa qodobada farabadan oo dhaqaar walba soo jeedinayo ku jira oo dambiyal joogtaan iyo qaad dowladdu bar arrimaha xusay oo ay ku soo darsato oo la doobiyo iyo waxa ay shaqo ama doon ay soo qabanayso ku saabsan marka waa dowladba ajendadeedu waa mid hore u jiray iyo mid xilligaas wax la gudboon oo soo ku cusub oo ay soo gelisadaba waa dhankaa
waan gartay. Haddaan gaar u soo qaadano marka Soomaaliya, Soomaaliya ajendaha ama qorshayaasha iyo qodobada ay la tagtay shirka la joogto maxaa ka mid ah?
Waxyaaba badan baa kamid oo joogto u badan Soomaaliya laga waa qodobada ay ku saabsan in laga taageero qaabka dhismaha dowladda uu ku socdo iyo inuu degan si ay waxa siinaya laga kaalmeeyo iyo in si horumarinka iyo bulshada looga kaalmeen lahaa. Waxaa jirta dirin dhexdeeda qodobo aan ku tirsanay oo shuruudda ku jiraan hadda bisha December kadib laga tagtay oo wasiir Bayle oo wadanka ahaa oo ahaa in ay ka howlgalaan dowladda carbeed adin iyo afka ay ka howlgalaan si looga cafin lahaa deegaanka charge cusub oo midkan ku dhisto qodobadaasna cusub yihiin horeyna kuma badan oo Soomaaliya khuseeya oo arrimaha Soomaaliya si wax looga qaban lahaa iyo si loo taageeri lahaa ku saabsan waa ku jireen.
Geesta kale ambasador, haddaynu eegno xaalado kala duwan baa ka jira wadamada carabta, tusaale ahaan oo kale haddaynu eegno ee Suudaan oo tilmaantay inay idinka horreysay oo ay jagadan joogtay, wayna ognahay xaaladda ku sugan tahay. Masar gudaheega waxyaabaa laga tilmaamayaa, Tunisiyan ilaahda waa la dareemayaa, Yaman xaaladeedi waa la ogyahay. Kuwaasi ma ka mid yihiin waxyaabaha laga wada hadlaya la falanqaynayo?
Waa ka mid yihiin looga hadlayaa arrimaha sida guud looga wada hadlayo oo badan isaga hadlaysa waxaa ka mid ah hadda meelaha dagaalka ba-an uu ka socdo sida Suuriya, Yeman iyo Liibiya meelahaas ah. Hadda waxay tahay meelaha ugu dhibaato badan. Inta kaleeto waxaa weyaan Soomaaliya oo kaleeto dowlad dhisan hadda oo establishmenteedii mafasadkeedu dhisan yahay sidii loo horumarin lahaa iyo sidii loo taageerin lahaa baa laga hadlayaa maahayna xaalad dagaalka jirta laga mahadnayo. Dowladka inta badan Suudaan waxaa sidoo kale taageerin iyadana iyo in laga gacan siiyo qorshayaasheeda horumarinta amniga dagaalka jira oo laga hadlayaa ma jiro. Masar sidoo kale dowladda dalbadeen weeyo jeerad baa ku jirta oo yaalla ma jirto, laakiin yihiin mashaariic oo iyagu inay yimaadaan baa laga doodaya.
Ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo, jagadan guddoomiyenimada ee Soomaaliya qabatay maxay uga dhigantahay haddaad iyada si kale aynu u dhigno?
Waxay uga dhigantahay inay hoos soo noqotay isbaarkeedii iyo maamulka ee dowladda ka soo noqotay in awood loo leeyahay ahaan inay maamusho xaka wareegtan oo wajiriga shirkii shalay muddo raad meesha lagu tagtay manjuubiyaalka heer manjuubi ah oo anigu aan jeergareynayay oo la wareegay wasiirka Suudaan aan kala wareegay. Maantana waxaa la wareegay wasiirka arrimaha dibadda la wareegay oo kala wareegay wasiirka arrimaha dibadda ee Suudaan kala wareegay. Marka dowladaha muxuu ahay katir ofici ee isfaqti sanayaan ka midna yoroba meel u gaadha wasiirkiisa.
Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Masar Cabdiqani Maxamed Waciis ayuu kaasi ahaa, wuxuu u warramayey Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
Magaalada Muqdisho waxaa ku soo noqnoqda qaraaxyada iyo dilalka, waxaana bulshadu ay ku jahawareertay sababta weli wax looga qaban laayahay ammaanka magaalo ay joogaan kumanaan ciidamo isugu jira nabad sugid, boolis, military iyo weliba kuwa shisheeye. Seynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan waxa ay ku eegaysaa ammaanka magaalada Muqdisho.
Weerarada qaraaxyada iyo dilalka qorshaysan ee Muqdisho ka dhac waa kuwo soo noqnoqda. Dowladda ayaa xirtay inta badan wadooyinka Muqdisho iyada oo ciidamo fara badan la tababaray kuwa horena ay jireen. Haddana qaraaxyada ayaa weli ka sii socda magaalada. Dad badan ayaa isweydiinaya waxa sahlay in meelihii halbowlaha uu ahaa amniga lagana ilaalinayay in ay wax ka dhacaan. Cabdicasiis Muuse Maxamed oo aqoon durugsan u leh arrimaha amniga ayaa v o a ugu waramay sababaha soo celceliyey qaraaxyada Muqdisho.
Waxaan qabaa anigu inaan weli xalkeedii saxda ahaa la helin oo waddadii lagu toosin lagu soo afjari lahaa, maxaa yeelay mar walba oo la yiraahdo dhib baa dhacda waa la daba joogaa. Halkan baa laga yacni ma suuroodo in lagu guuleysto oo sida ay tahay hawshu. Haddaan dhisnaani jirin oo tayayni jirin oo loo diyaarsanayn oo cid khinrad u lehi aanay hawshaa gacanta ku hayn, wax suuroobaya oo ku soo afjarmaya amniga Muqdisho maaha, dhibaatadana way soconaysaa.
Axmed Cabdi Cali oo xubin ka ah guddiga amniga iyo arrimaha gudaha baarlamaanka Hirshabeelle, sidoo kalena ah mudane baarlamaankaasi ka tirsan, ayaa rumaysan in aanay jirin isku xirnaan hay'adaha amniga dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada. taana ay adkaynayso in la gaaro bartilmaameedkii la rabay.
Waxaad moodaa baahida ugu weyn hadda Soomaaliya ka jirta waa amniga. Amni haddii aan la helin horumar lama heli karo. Dowladnimadana waxaa dhalaya waa amni. Guud ahaan gobolada ka oo dhan ah waxaan moodaa in amniga daciifay. Waxaan u sababaa wax isku xinaan ma jirto dhanka amniga, wax wada shaqeyn oo maamul goboleedka iyo dowladda dhexe ay leeyihiin ma jirto, iyo ciidamada ajaanibta taasaa arkaynaysa in amniga suurtagalo sababta lama gaari karo. Wax haddaan wada socon ma kala maarmaan hay'adaha amnigu inay wada shaqeeyaan maana ku gaari karaan bartilmaameedka cadowgu joogo. Taasi waxay keentay markaa inaan wax wada shaqeyna aanay jirin, taasina amniga xumadii ay sii kordhisay. Waxaana ka mas-uula dowladda dhexe in amnigu xumaado.
Inkastoo ciidamada dowladda ay la tacaalayaan amniga magaalada Muqdisho, ayaa haddana dhowrkii toddobaad ee ugu dambeeyey waxaa lagu dilay magaalada dad fara badan oo isugu jira mudane baarlamaan, askar, qaar ka mid ah ergooyinkii soo xulay baarlamaanka, iyo dad u shaqeynayay hay-adaha dowladda. أحمد عبد علي أيها الشيخي إن دولده أي أمني قوم مقدشة كقابسي
قبك بنادر مدحوينه فرماج حريقي سوحو كباقي إنه أمني إنه ودوين كحران مقادة مقدشة تضبيتون كدقمو قبك بنادر إنه تشيدك كحران وفردون دقا أبان أرشيوه كبحدون سكت لاف تشيد لفره ما لنك سوحة لصيحة را تشيد عصب قفك استوء برشيد وحا أطار الله أضيع علماء نغطو وحا لقود لها مقادة مقدشة taasi xukuumad waxa moodaaba magaalada ay salaq u ahayd xarunta caasimadda ay amnigeedu suuga kar laaday sababtoo wax qorsho ama leh qorsho hada muuqdo amba oo qorsho ciidan oo ilaa hada la sameeyay ma jir.
Maxamed Cabdi oo Faarax Abwaan Looyaan oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dhibaato badan soo maray, haddana ay meel wanaagsan wax marayaan, ciidamaduna ay wadaan dadaallo amniga lagu xaqiijinayo.
Waxaan ahay wada burburay, wax si fudud ama si hawl yar looga libkeeni karo ama loo xalin karo ama loo aftari karo ma aysan ahayn. Dowladda federaalka waxay wataa qorshe istaraatiijiyadeed oo ay aada uga fiirsatay. Qorshahaasna maalinba waxba la xalinayay, talaabo talaabo ay u socotaa. Lama dhihi karo maxaa wax u dhaceen ama maxaa sil u dhacay ama maxaa mas-uuliyiin loo laayay. Dowladaha hore u maray oo amnigu ka sugayeen argagixisada aysan ka jirin Mareykanka iyo dhulka la midka ayaa shilalku ka dhacaan. Laakiin dhanka amniga dowladda federaalka qorshaheedu way ku jirtaa, maalinbana waxbay xalinaysaa. Amnigu hadda waa fiican yahay 80% ka hareena ka. Waxaan aada ugu rajo weynahay in 100% la xalin doono.
Professor Maxamed Axmed Maxamuud ayaa rumaysan in amniga uu yahay mas-uuliyad saaran dowladda iyo shacabka, loona baahan yahay in la iska kaashado. Walow dad badan ay aaminsan yihiin in dowladda looga baahan yahay in iyadu ay keento istaraatiijiyad iyo kalsooni ay bulshada kula shaqeyn karaan.
Xilka dowladnimo madaxdu saaran yahay, madaxdu laakiinse waa inay shacabku la shaqeeyaan. Dowladdu markii loo baahdo dadka ficilka sameynaya, marka la soo sheego tallaabo qaadaysa ayuu heegin. Waad ogtihiin habeen iyo maalin inay ciidanka booliska Soomaaliyeed ay dariiqyada taagan yihiin iyago oon u dhammaystirnayn xuquuqdoodii, iyadoon loo dhammaystirin habeen iyo maalin usoo jeedaan. Haddana ay dhibaatadii dhacayso, taasi shacabka lagu soo hoos ka banaya. Shacabku waxa weeye soo sheegis baa laga rabaa. Shacabkii hadday lafahoodii dadkii baabiinayay soo sheegi waayaan, dee dowladdu ma qaban karaan waxba. Waxa weeye in lala shaqeeyo oo aynu si duuban, si wada jira, gacmo wada jir bay wax ku gooyaan.
Haddaba sidee wax looga qaban karaa dhibaatooyinka iyo caqabadaha dhanka nabadgelyada ee haatan ka jira magaalada? Waa kan mar kale Cabdicasiis Muuse oo arintani faahfaahin ka bixinaya.
Waxay u baahan tahay in xalkeeda loo helo cid khibrad u leh si wax looga qabto amni darrada jirta. Oo saraakiisha loo dirayo amniga waa inay yihiin dad khibrad u leh oo dalka iyo dadka badbaadin kara, lana tayeeyo oo la siiyo xaquuq ku filan oo mushahar ku filana in la siiyo. Cid taqaana amnigana loo dhiibo oo mas-uul looga dhigo. Baanu arkaa in wax looga qaban karo amniga Muqdisho.
Si kastoo ay tahay, ciidamo boolis ah oo si gaar ah amniga Muqdisho loogu talagalay ayaa howlgallo kala duwan ka wada magaalada. Ciidamada amniga ayaa qabtay maalmo ka hor rag la sheegay in ay qorsheynayeen in ay dilal ka geystaan magaalada. Hase ahaatee, howlgallada socda ma baajin weerarada, waxaana weerarkii ugu dambeeyey ee Khamiistii ka dhacay wadada Makaal Mukarama magaalada Muqdisho uu sababay khasaaro isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur xoogan oo soo gaaray hoteello, goobo ganacsi iyo dhismayaal kale. Seenab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho. VOA.
habeen wanaagsan ayaan dhigaystayaal markale idin leenahay. Waxaan soo gaaray qaybii kaasana idaacaddana qodobada idin ku soo maqan waxaa ka mid ah barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo dood gaabana si yeeshay intaasoo dhan waxaa kasoo horin doona qodobadii warka ugu waaweynaa. Weerar rukubaysan ay ku qaadeen bariga Afghanistan ayaa waxa ay ku dileen ugu yaraan 17 qof oo badnaa shaqaalo shirkad dhismo. Saraakiil ayaa ku warantay in kooxdaas oo ahayd 5 qof oo ay ku jiraan kuwo bom isku soo xiray ay weerarka ka geysteen agagaarka garoonka duuladaha ee Jalalabad oo ah magaalo madaxda gobolka Nangar. Afeen uu hadlayo maamulka gobolka ayaa wuxuu sheegay VOA in qaarka isu midamiyay ay isku qarxiyeen markii hore bilowga weerarka, iyadoo kuwa kalena ay gudaha u soo galeen xafiiska shirkad gaar ah oo la yiraahdo EBE.
Boqolaal caruur ah oo ay da'doodu tahay 14 jir ayaa la xiray, la jir dilay oo xabsi ay ku hayeen mas-uuliyiinta Ciraaq iyo weliba maamul goboleedka Kurdiga, iyagoo lagu eedeeyay inay xiriir la leeyihiin kooxda Daacish, sida ay hay'adda Human Rights Watch ku sheegtay warbixin cusub. Warbixinta ayaa sheegtay in dhammaadkii sanadka 2018 ay Ciraaq iyo dowlad goboleedka Kurdigu ay haysteen ilaa iyo 1500 oo caruur ah oo lagu eedeeyay inay xiriir la leeyihiin Daacish. Bishii November ee sanadkii 2018 ayay Human Rights Watch waxa ay sheegtay in ay wareysi la yeelatay 29 qof oo hadda ama horey loo soo eedeeyay oo ay da'doodu u dhaxaysay 14 ilaa 18 jir. Human Rights waxa ay sheegtay in ay wareysatay dhowr wiil oo dhalinyaro ah oo loo xiray sababo la xiriira in looga shakiyay inay la shaqeynayeen argagixisada. Mid ayaa sheegay in la xiray iyadoo lagu eedeynayo in uu ka shaqeynayay makhaayad ku taala Mosul oo ay dhacday in uu adeegu xubno ka tirsan Daacish. Waxa uu sheegay in magaciisa ay u badan tahay in laga helay liis ay ISIS qoratay si ay lacag u siiyaan shaqaalaha makhaayadda.
Dhowr ilo wareed ayaa ku waramay in Kuuriyada Waqooyi ay dib u soo celisay qaybo ka mid ah goobihii ay ka ridi jirtay gantaalada ay burburisay kadib markii sidaas ay ku ballanqaaday kulan madaxeedkii labada dal ay ku yeesheen Singapore. 38 North oo ah mashruuc fadhigiisu yahay Washington oo ka shaqeeya arrimaha Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegay in sawirro satellite ay muujinayaan dhismooyin iyo qalab yaalla goobta tijaabada ee Tongjangri oo sidoo kale tan loo yaqaano Soya oo dib loo dhisay inta u dhaxaysay 16 February ilaa iyo 2 bishan. Sidoo kale wakaaladda wararka ee Kuuriyada Koonfureed ee Yonhap ayaa ku warantay in sirdoonka dalkaasi ee Nice ay u sheegeen sharci dejiyeyaasha in dib u dhiska goobtaasi ay socoto. Xarunta istaraatiijiyadda iyo daraasaadka caalamiga ah ee CSIS ayaa sidoo kale ta sheegtay in Kuuriyada Waqooyi ay wado dib u dhis degdeg ah.
Qareenkii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump Michael Cohen ayaa maanta u soo laabtay Kongreeska isagoo warbixin siinaya guddi hoosaadka sirdoonka ee Kongreeska oo ka mid ah dhowr guddi oo ay hogaaminayaan Dimuqraadiga, kuwaasoo toddobaadkan bilaabay baaritaano cusub oo lagu sameynayo maamulka Trump. Cohen ayaa 3 jeer tagay aqalka Kongreeska isagoo la hadlay guddiga sirdoonka labada aqal ee Kongreeska, kulan ay albaabadu u xirnaayeen iyo kulankii kale ee su'aalaha lagu weydiiyey, isagoo Trump ugu yeeray nin khaa'in ah oo amar ku siiyey in uu daboolo xiriir kala dhexeeyey laba dumar iyo weliba xiriirkiisii ganacsi ee Ruushka. Madaxda labada guddi hoosaad ee Kongreeska u qaabilsan sirdoonka iyo arrimaha dibadda ayaa sameeyey dalab wadajira oo ay shalay aqalka cad kaga codsadeen diiwaanka la xiriira kulan uu Trump la yeeshay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, iyagoo muujiyey walaaca ay ka qabaan eedaha sheegaya in Trump uu ka shaqeeyey inuu qariyo faahfaahinta wadahadalladaasi.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska. Waxaa soo jeedinaysaa Caashi Ibrahim Aadan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan. Maalinta Jimcaha ah ee ay bisha March tahay 8, waxaa meelo badan oo caalamka ka mid a laga xusayaa munaasabadda maalinta caalamiga ah ee haweenka adduunka. Gabdhaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha iyo dibadda ayaa wada qabanqaabada maalinta 8 Maarso. inkastoo uusan jirin hal ku dhagmidaysan haddana waxa meelaha qaar sida magaalada Muqdisho uu hal ku dhag sanadkan yahay in la joojiyo kufsiga iyo dilka gabdhaha Soomaaliyeed magaalada Columbus ee gobolka Ohio ayaa kamid ah meelaha ay ka socoto qabanqaabada maalinta haweenka adduunka 8 Maarso Maryan Ducale waa madaxa hay'adda Global Health and Education Development oo ka shaqeysa Afrika iyo Mareykanka.
Hawshan qabanayno waa hawl gabdhaha adduunka dhan ah International Women's Day la leeyahay. Soomaali kadi uma qabanayno waxa uu qabanaynaa gabdhaha international ka hadan halkan degan laakiin Soomaalida siyaabo badan baan sanadkan u soo bandhigayna sideedana waxa loogu talagalay in dumarka laga dadka laga tirada badan yahay ah iyo dadka qaxootiga ah oo hadda waddanka aan yimid inaan ku tusno horumarka ay keenayaan iyo waxqabadkooda Soomaalida marka ugu horeysa hawshan gabadh Soomaali ah heshay oo bilowday oo ahaay ka qadanaysay ilaa 2012kii Qadra Maxamed Shire ayaa qadanaysay annaga organization kana sanadkan baa la soo wareegnay Qadar oo ahayd madaxa Center for Somali Women Advancement ayaa soo bilowday marka horta waxa ugu weyn sanadkan qabanayna waxa weeye inaan sii wadno oo gabar kale Soomaaliyeed ay qadran ka dhaxasho hawshii ayada ahayd
munaasabadan oo maalin ka hor 8 Maarso ka dhacaysa magaalada Columbus ee gobolka Ohio ayaa waxa ay kulminaysaa dumar meelo kala duwan oo caalamka ka mid ah isaga kala yimid sida ay marka la faahfaahinayso Maryan Ducale
waxaan horta keynote speaker ba ka noo hadli doona dawladda ah oo gabar senator ah oo laas u dhalatay oo tiina maharaad la yiraahdo baa waxay noo noqon doontaa qofka guud oo noo hadla shan gabdhood oo kale oo adduunyo kala duwan ka yimid gabar Royer oo Raashiya ka timid mid Palestiin ah oo organization hoggaamisa mid madowgan Ameerikaanka ah oo ayadana dumarka horumarkooda ka shaqeysa gabar cadaan ah nacamdasa u kala duwan oo adduunyada meelo kala duwan shaqooyin kala duwan nahaya sinjeed ahaana kala duwan baa ka hadli doona oo panel discussion ama xogs wareysi ka samayn doona sidoo kale waxaa imaan doona dad badan oo elected officials ama dadka dowladda gobolka Ohio ka tirsan sida city-ga mayor-ka xafiiskiisa sanadiyada state-ka iyo sanadiyada federaalka intaba way naga soo qayb gali doonaan
magaalada Muqdisho oo sidoo kale ay maalinta birrita ah ka dhacayso munaasabadan maalinta haweenka adduunka ee 8 Maarso ayaa halku dhiga sanadkan waxa uu yahay hal la joojiyo dilka iyo kufsiga haweenka iyo caruurta Batuula Sheekh Axmed Gabale waa gudoomiyaha haweenka qaranka ee wada qabanqaabada munaasabadan
waxaan qabanaynaa hadii la raali ka noqdo munaasabadii maalinta haweenka adduunka ee 8 Maarso insha Allah ta'ala bii ayay ka dhici doontaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya haweenka Soomaaliyeedna hal ku dhagay ku galayaan maadaama duruf gaar ah ay ku nool yihiin dagaal ay ku jiraan dhexdiis barakac ay ku dhex jiraan qax iyo maxan ku raahdaa qarax iyo dilal gaar oo lala beegsado iyo kufsi iyo ilaamaad iska leh ay dhibaato ku idlaatay saqiirada maanta in haddana loo soo dhigtay oo gabdhi yar yara inta la dilo oo la kufsado oo la jarjaro wax kasta lagu sameynayo wax bini aadan uusan aadan karin ama uusan ku noolaan karin ay ku jiraan waxaa la isla gartay halku dhega annaga khaaska noo haddaan nahay haweenka Soomaaliyeed ee gabdhaha adduunka ugala gelinayo munaasabadda 8 Maarso in noqdo hal la joojiyo ilka iyo kufsiga haweenka iyo caruurta waayo wax xaqiiqada Soomaaliyeed maanta ku dhex nool yihiin waa dib weyn oo haysta oo ay u baahan yihiin in ay ka hortagaan oo ay u dagaalamaan sidii dalka looga joojin lahaa oo ay ka hortagaan dhibaatada caruurta maanta ku dhacaysa ee ay ugu dambeysa Caaisha iyo gabdho kale oo yaryar oo saqiira ah oo laga maaragtay qaaday naftoodii la jirkii laga dilay lana kufsaday oo dhibaato oo dhan maanta wax laga hadli karaa dhacday iyo maaragtay la tilmaami karo oo xisaab lagu soo saari karo gabdhuhuna inay u istaagaan inay arrintaa ka hortagaan hooyooyinku ka hortagaan dowladdu ay u samayso sharciyo adag oo lagu xakameeyo dhacdooyinka noocaas oo kale inaysan dib nooga dhex dhicin ummad dhaqan leh oo islaam ah oo walaalo ah oo iswada dhashay in dhibaato noocaas oo intaa xumaanteedu la egtahay oo dhagarteedu la egtahay oo calaamadeedu la egtahay ay ka dhex dhacdo oo lala beegsado gabdhihii yar yaraa oo ay dhibaato kalta maanta meelaha qaarkood ay ku tahay gabdhaha inay socdaan keligood أما أي وحبرشة أذن كليجود أما أي ذيركود وحسوة قبطان وبرنانك ورسوة قبطان أما نفتو الأسوة قبطان إلي باتك وصحي
هذا الكبطولة أي أم وغضائن وإنتي سبضان كوة جهي هاي dhibaatooyinkii u dambeeyay ee kufsiga iyo dilka isugu jiray ee dhawaan lagu la kacay gabdha Soomaaliyeed hasa ahaatee waxa ay batoola tilmaamaysaa in dhawaaqooda sanadkan uu ka mugwayn yahay kuwii sanadihii hore
ee sanadkan waana soo kartay xumaantu waxay dhaaftay xumaan haweenkii damqashada iyo tiraanyada gaartay alooshooda mid loo adkaysan karo ma aha hadii dhibaato dhacdo qofka dhibaatooda ay ku dhacday iyo dadka lamidka ah haday sanu istaagin sida dhibaatoas mar dambe ay san u dhici lahayn cid u qabanaysa oo kala ma jirto waa horta marka hore inay ka tiraado inay dunqadaan oo diiraan oo kaan oo ay u istaagaan inay ka hortagaan inay san dib dambe san oo kala isan ugu dhicin voice ka haweenka marka oo midaysan oo dalka oo dhan ah oo lagu dhawaaqayo hal la joojiyo dilka iyo kufsiga haweenka iyo caruurta waa mid ka soo go'aya qalbigooda maskaxdooda dareenkooda oo ay rabaan in ay ku maquuniyaan inta wada dhibaatada iyo dhagarta haweenka lala beedsanayo ama dil ha noqoto ama kufsi ha noqoto ama dhacdooyinkii foosha xuma ee ku dhacay Caaisha iyo gabihii ka dambeeyay ha noqoto oo la jarjaray jirkoodii oo wax aan loo adkaysan karin lagu sameeyey
waa tahay
marka arrintu qofku isaga ayaa dhibaatadiisa inuu address gareeyo oo banaanka u soo saaro la rabaa waddanka waa ognahay ma jiro shuruuc kufsiga u dhigan oo lagu dhaqaalo jiro waxa dhacay ee Soomaali ku dhacaayo inta badan xataa qaar badan oo kan ma taqaana ka sii foolxun ayaan la ogaan karin gabdhaha waa la tahdiida faamiligooda waa loo hanjabaa haddii ay hadlaan waa la dilaa waxyaalo badan oo qarsoon oo dhib ah ayaa jira oo ku dhex jira mujtamaca Soomaaliyeed
batoolo marka laga soo tago dawladda iyo shuruucda u taala marka laga soo tago wiilkan kufsiga ama ninkan kufsiga geysanaya hooyaa dhashay hooyuu la dhashay hooyuu u dhaxay ma kula tahay in haweenka iyagu waajib gaar ka saaran yahay inay wiilashooda ragga iyaga qaba walaalahood inay isugu tagaan oo cishadaan ma kula tahay
waa run waayo iyagii naftigooda qayb bay ka yihiin inay halkan ka qayb galaan waajib baa ka saaran in halkan laga qayb galo dhibaatada Soomaali ku dhacday ee burburka ah ee dhaqan xumada ah ee wax badan oo maanta aan arkayno oo ay ka mid yihiin maandooriska faraha ka batay ah iyo access-ka ay u heli karaan qof kasta oo xataa aan u bislayn inuu waxan ku dhaqmo waxyaalahaas oo dhan waa mujtamaceena oo burburay haweenkana waajib gaar ah ayaa ka saaran waayo ficilada dhacay waa run annagaa dalnay kuwa la dilaya na qarxinaya annagaa dalnay kuwa kufsanaya ee jarjaraya ee saqiirada bariiqa inta ka qabsada 11 isugu tagaya annagaa dalnay waxaasoo dhan waa dhibaato Soomaali ku dhacday oo haweenkana ay waajib ku tahay inay u istaagaan oo ay u dagaalamaan sidii arrintan loo dabar jari lahaa wacyigelin badan loo samayn lahaa ummadda loo sixi lahaa maaragtay dhinaca diinta iyo akhlaaqda iyo waxbarashada iyo dhinac walbaba maaragtay hooyooyinku ay uga qaybgeli lahaayeen Soomaaliya way soo noqonaysaa insha allahu tacaala laakiin haweenka Soomaaliyeed xallinta dhibaatadan qaybta ugu muhiimsan in ayaga ka qaataan ayaa waajiba
munaasabada maalinta caalamiga ah ee haweenka oo sanad kasta la qabto 8da bisha March ay haweenaha caalamka kaga hadlaan duruufaha u gaarka ah haweenka iyo sidoo kale horumarada ay ku talaabsadeen haweenka Soomaaliyeedna waxa ay munaasabadan iyo maalintan ugu soo beegmaysaa iyadoo ay dhagahooda wali ka guuxayso argagixii ka dhashay kufsigii iyo dilkii wada socday ee dhawaan gabdha Soomaaliyeed oo aad u daayar qaarkoodna ay caruur ahaayeen loogu geystay gudaha dalka Soomaaliya oo ay ugu dambeysay kii Caaisha Ilyaas loogu geystay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug guud ahaan barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan intaas ayaan ku soo koobayaa intaan mar kale kulmayno nabadgelyo
ashuud aad bay u mahadsantahay waxaana la socodsiinaysaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska halka aad kala socoteen waa VOA markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban Xasan Kaafi qoyste ayaa Muqdisho ku soo diyaariyay
sida ay noqsoonahay muddooyinkan waxaa soo kordhay kufsiga iyo tacadiyada lagu la kaco hablaha Soomaaliyeed
waxana tii ugu dambeysay loo geystay Aisha oo ahayd gabar 12 jir ah oo ku dhaqnayd magaalada Gaalkacyo taas oo la isugu daray kufsi iyo dil hadaba sidee lagu xakameyn karaa kufsiga loo geysanayo hablaha Soomaaliyeed iyo isla saarantahay mas'uuliyadda ku aadan in arintaasii wax laga qabto waa mowduuc aan ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Madiina Maxamed Warsane gool yare oo ah gudoomiye ku xigeenka koowaad ee ururka haweenka qaranka iyo Canab Xasan Cabdullaahi oo ah xogeynta xiriirka gobolada iyo degmooyinka ee ururka haweenka qaranka waxaana hadalka ku horeeyneysa Madiina gool yare
ee waxaan u arkaa arintaas kursiga cidda wax ka qaban karta ay tahay qaybaha bulshada taas oo ku sababaynayo haday ka qayb qaataan wax garadka Soomaaliyeed rag iyo dumarba in ay tusaaleeyaan ama wacyi gelin ka sameeyaan dhibaatooyinka gabdhaha loo geysanayo taa waxaan u aragnaa in wax badan ay xakameeyneyso haween weynaha kaalin weyn ku leeyihiin gobolada iyo degmooyinka in ay ayagana sidoo kale ay kaalintooda ay ka qaataan si ay u badbaadiyaan gabdhahooda odayaal dhaqameedka oon ognahay markuu kufsi dhaco oo dib dhacdo inay soo gurmadaan oo kii dhibaatada geystay ay lacag ka daba wadaan ay halkaas marti inay ku soo daayaan ama arinta ku burburiyaan ay uga qayb qaataan ayaga ruuxooda waxa loo baahan yahay inay u istaagaan kana soo horjeestaan cid alaale cidii gabar kufsatay tilaabadii sharciga waafaqsaneed la mariyo ee ku adkaystaan culimada adduunka sidoo kale dowr bay ku leeyihiin dowrkaas oo ah inay casharo diini ah ku darsadaan markasto dhibka loo geysanayo gabadha gabar waa qaali hooyo waa qaali adduunkana ayadaa dhashay
haye canab
waxaan dhihi lahaa aniga ka ah ka canab ahaan arintan waxay xoog saareysa ay qusaysa dawladda federaalka Soomaaliya sababtoo ah dawladda ayada dadka dawladu ah ayada meel walba maamulkeeda hayso ayada laga rabaa inay ka taxadirto tacadiyada loo geysanayo gabdhaha Soomaaliyeed waayo gabdhihi waa laf dhabarti dalka waa maxay heedi horumarkii dadka waa ayagi hadaan awooda koowaad ee xuquuqdooda aan loo ordin oo aan laga tashanin oo aan loo dadaalin ma iman karto horumar xataa dawladda howlaha ay qabaneyso ma ahaan doonto mid wanaagsan hadaysan gabdhaha u horumarin hawsha ay qabanayaan waxaan taas ku sababaynayaa waxa dawladda awood u leedahay inay sharciyo ka soo saarto oo ka hortagaya xadgudubka loo geysanayo gabdhaha Soomaaliyeed waxaan marqaati ka nahay in maalin walba gabdhaha la farxumeeyo meel walba ay joogan kaamanka gobolada waxa hadda ugu xanuun badnayd oo ugu dambeysay gabadh yareed ee Aisha ee 12 jirka ahayd ee loo geystay kufsiga iyo dilka foolxumada badan taasna wax ka hortag ah hadii loo sameyn lahaa ka hortag ma aysan dhacdeen inay dhacdo dawladda waxaan ugu baaqayaa oo aan soo jeedinayaa awooda ayada iska leh maanta Ilaahay ka sokow dalka waxa xukuma waa ayada gabdhaha Soomaaliyeed horumarkooda ayaga ka shaqeyn kara tacadiyada loo geysan kara ay u geysanayaan wiilasha Soomaaliyeed ayaga ka hortagi kara ha ka soo saareen sharci adag oo ka hor istaagaya inuu wiil Soomaaliyeed haweesto gabar Soomaaliyeed inuu ku xadgudbo
Madiina waxa sheegtay in kufsiga loo geysto gabdhaha Soomaaliyeed ay wax ka qaban karaan culimada diinka odayaal dhaqameedka iyo guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada hadaba hadii aad sharaxdo siday uga hortagi karaan
waxa loo baahan yahay qaybaha bulshada inay u istaagaan inay dhibaatooyinka bulshada dhexdeeda ka dhacayo ay ka wacyigelin ka sameeyaan sababtoo ah odayaasha waxaa ognahay markuu dhib dhacay soo kacaan markay soo kacaan mar walba xal baan raadinaynaa hadaan xalkaas anaga looma baahno mar hadduu kufsi dhaco waxaa loo baahan yahay in sharciga la marsiyo oo cadaalad ay hesho gabadha Soomaaliyeed ee la farxumeeyay dhinaca haweenka meel kasta ay joogaan gobolada degmooyinka inay ku darsadaan wacyigelinta ay sameynayaan in laga hortago lana qabto lana xoojiyo sidii kufsiga mataqaana loo joojin lahaa waxa loo joojin karaa haddii wiilashu wacyigelin la siiyo gabdhihiina wacyigelin la siiyo hooyadina wiilkeedii gabadheeda xakamaysa ogtahay meeshuu aado iyo meeshuu ka soo noqonayo odagina oo og yahay waxaa loo baahan yahay inay maalinta ay dambiga galaan inay dambigooda la safanin ee iskaga dhiiban sharciga oryaal dhaqameedka doorka hadda ay ku socdaan waa qaldan yahay marka waxa loo baahan yahay odayaal dhaqameedka markay dhibaatada dhacdo in aanu u soo kicin inay lacag qaataan inay mag qaataan inay maslaxa raadiyaan arinta maslaxa ma taagno actionka dhacaayo waa gabar dhan oo mustaqbalkeedii lagu ciyaaray oo mustaqbalkeedii weyday ama la dilay ama magax xumo u soo dhacday oo adduunka qurux ku noolaaneen sidaa darteed waxaa loo baahan yahay inay maxkamadda iyo cadaaladda u gudbiyaan
anab sidaa sheegtay waxaad aaminsan tahay in kufsiga ay dawladdu wax ka qaban karto marka sideeday wax uga qaban kartaa dawladdu
marka ugu horeysa waxaa ugu muhiimsan inay horta sharciga adkeeyaan sharci adagna ay ka soo saaraan oo waliba ku dhaqankiisa la fuliya in la soo saaro kaliya maaha midda labaad waa inay seminaaro u sameeyaan dhalinyarada ay uga hadlayaan in gabar Soomaaliyeed la farxumeeyo dhibaatada ay u geysan karto waayo waa walaashood waa hooyadood waa way dhaleen way la dhalatay inay dhibaatadaas oo dhan ay ayaga ku dhici doonto oo gabadhaan wuxuu ku sameeyay bari walaashis lagu sameyn karo inay seminar ugu sameeyaan ay bulshada wacyigelintaas gobol walbo deegaan walbo ay Soomaali ku nooshaa in seminaradaas laga bixiyo midaas ay ugu hortagi kartaa waayo qofkii ka dhaga xirnaa xitaa wuxuu ogaanayaa in ay muhiimad gaar ah gabadha Soomaaliyeed leedahay marka intaasaan dawladda aniga islaayahay ugu hortagi kartaa kaliya dadaalka inay muujiso ayna ku dhaqaaqdo waxaa kala loo baahan yahay aan ku adkeynayaa inay gobol walba deegaan walba ay degto Soomaalida inay ka furaan xafiis looga hortagayo tacadiyada gabdhaha loo geysanayo maadaama ay waxaan ay soo noqnoqdeen ay nagu noqdeen wax aan dhamaad balahayn oo mar walba soo taagan ha lagu adkeeyo xafiisyadaas hana laga howlgalo hana noqdaan midkii horumar lagu gaari lahaa duu ilaa ira gabdhaha hadaysan ayaga gacmaha isqabsanin cid wax u qabaneysa ma jirto dawladdana waa inay garab buuxda siisaa gabadhii Soomaaliyeed oo u taagan inay gabar galo wax u qabato hadaysan dawladda garab ka helin waxba ma qaban karto dawladdu waa ay ku qasban tahay ay dawlad noogu tahay ay noo maxeed maamusha oo anagana aan ku taageernaa inay ayagana garab nasiiyaan hadaysan garab nasiin karin dawlad nooma noqon karto dawladdu waxay noogu noqon kartaa inay garabkeena taagan tahay inaan waxaan ku taageerayna ayaga ka aragnaa kufsiga gabdhaha waa in laga hortagaa waa in la joojiyaa waliba si qasaba waa in lagu joojiyaa aysan dib danba u dhicin
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay maxaa sahadii aad tihiin ururka haweenka idinkaga qorshaysan kufsiga haweenka loo geysanayo aan ku horeeyo madiino
runtii haddaa anagu nahay ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed waxaa noogu jira qorshaheena inaan ololo ciribtirka kufsiga aan ka furno meel kasta oo ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ka dhisan yahay sida ismaamulada gobolada degmooyinka iyo goobaha waxbarashada taas oo ololahaas lagu ciribtirayo aan ula jeedno in ay noqoto arin maxaa ku leeyahay issue ah oo tacadiyada way badan yihiin tacadiga kufsiga uu yahay midka ugu xun oo gabar Soomaaliyeed loo geysto ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed qaybaha bulshada wuxuu ku soo dhaweynayaa arrimaha looga doodahayo seminaarada iyo tababarada la qaadanayo inay dhammaantood ka qayb galaan oo qiimeeyaan oo codkooda ka soo jeediyaan si loo aruuriyo xogtaas kadibna go'aan cad laga soo saaro iyadoo gacanaha la haysto waxgaradkii haweenkii odayaal dhaqameedkii culimaa u diinkii iyo dhalinyaradii in ay u midoobaan sidii loo joojin lahaa kufsiga gabdhaha Soomaaliyeed taas oo dhaawac weyn noo geysatay taas oo maanta aan annaga 8 Maarso nooga soo aaday oon u faysteen karin annagoo markasta xasuusanayno Aaisha waa la kufsaday kaliya maahe waa la jirdilay waa la jarjaray marka si ay u soo noqnoqonin waa in tilaabo laga qaadaa ragii Aaisha saa u galay geed kale la geeyaan
canab dhankaaga sidee xalka u aragtaa talaabo ceenkee ah ayaa loo baahan yahay inay dawladdu ku dhaqaaqdo si kufsiga looga hortago
waxaa looga baahan yahay sharciga horta si degdeg ah inay ku soo saaraan baarlamaankana waa inuu ansixiyaa baarlamaanka aqalka sare iyo aqalka hoose waxaa ku jira gabdho Soomaaliyeed oo tiro badan gabdhahaas maxay u fadhiyaan maxay uga dhidhin la yihiin maxaa dhacay miyeysan gabar ahayn miyeysan u damqanaynin gabadha xanuunka loo geysanayo gabdhaha baarlamaanka waa inay u kacaan, waa inay ka hadlaan dhibaatooyinka xad gudubka loo geysanaa gabdhaha Soomaaliya oo kufsiga uu ugu badan yahay. Kufsiga dhibaatooyinka way badan yihiin, laakiin midda ugu muhiimsan oo ugu dhibka badan ugu daran waa kufsiga. Gabdhaha baarlamaanka ku jira waa inay awooddooda dhan ay taas saaraan, ay baarlamaanka intiisa kale ay ku booriyaan in arintaas wax laga qabto. Haduu ilaa yiraahdo, dowladdana waa inay sharcigaas si degdeg ah ku soo saartaa, baarlamaankana uu ansixiyaa. Gabdhaha baarlamaankana ay hooshaas mar walbaba ay u taagnaadaan dib dambe si aysan noogu soo laaban. Haddaan nahay gabdhaha Soomaaliyeed, annagana ka urur haween qaran ahaan, aniga oo u hadlaya xafiiska gobollada, gobollada mar walba annaga waan la xiriirnaa, waan ognahay. Waxaan ku leenahay ururaha haween qaran gobol walba ka dhisan, ayagana way u taagan yihiin. Howlahaasna waxaan haddeer ugu tala jirnaa oo aan diyaar ugu nahay oo aan mar walba uga hadalnaa sidii xafiisyo gaara ururka haweenka uu leeyahay oo arrimahaas ka hortaga ay ku furi lahaayeen. Waana furaynaa, waana u diyaarsannahay. Dowladda dhankeedana inta aan ka codsanay oo ah inay sharci sameeyaan, oo weliba codsi kaliya ma ahan, ay qasab ku tahay inay sharciga soo saaraan, annagana aan ku dhaqanno.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen Madiine Maxamed Warsane Goonyare iyo Canab Xasan Cabdulaahi oo labaduba ka tirsan ururka haweenka qaranka. Tan iyo kulanki dambe nabadeen.
Xasan Kaafi qoyste ayaana la socodsiinayay dooda gaaban. Halkaad kala socoteenna waa VOA. Markana dhinacii heesaha waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa Faaduma Cali Cilmi Halda iyo heestii Dabeyliha.
Yeah.
هيلي هيو حيود بيسي باينتني في جمو كل غير نسيف هذا مع الله انت بيسي المرقل كل بدونه سلايو نبت قلي